Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Emisiju započinjemo najvažnijim vijestima. Više od 30 proruskih separatista danas je ubijeno tokom borbi u Donjecku, objavili ukrajinski zvaničnici. Za sastanak Komiteta ministara Savjeta Europe najavljen dolazak ministara Rusije i Ukrajine. Prijetnja nove podjele Europe je realno, ocijenio šef njemačke diplomatije Steinmeier. A iz emisije izdvajamo predsjednik Donjeg doma Ruske dume, Sergej Naryškin, boravi u Srbiji. Evo što kaže o događajima u Ukrajini.
Radikali u Kijevu organizovali su puč i sada prete narodu na jugoistoku zemlje samo zato što zna svoju istoriju i želi da govori svojim jezikom.
Romi danas proslavljaju Đurđevdan, koji u romskoj tradiciji označava početak novog godišnjeg doba.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, a za ovakve običaje imaju. Ipak nađe se uvijek za ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukupni dugovi i neizmirene obaveze lokalnih samouprava u Crnoj Gori iznose čak oko 287 miliona eura, ukazuju podaci Ministarstva financija. U najtežoj situaciji opština Budva, koja na kraju prošle godine ima preko 41 miliona izmirenih obaveza plus još oko 68 miliona dugova za kredite. Bivši pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Zoran Mugoša i Rajko Medenica saslušani su kao svjedoci o kupovinama zemljišta na lokalitetu Velje Ploče u Budvi. Vijesti pišu da je specijalna tužiteljka za borbu protiv organizovanog kriminala Đurđina Ivanović na pragu da pokrene krivični postupak protiv Olivere Ilinčić, bivše savjetnice bivšeg predsjednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, ali i direktorice u firmi koja je u vlasništvu biznismena Stanka Subotića. Nova partija, Crnogorska demokratska unija, čiji je predsjednik raniji šef crnogorske diplomatije Miodrag Vlahović, bit će osnovana 14. juna u Podgorici. Mediji prenose da će nova partija pokušati da se ujedini sa Demokratskim centrom i Liberalnom partijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je danas da je najmanje 30 proruskih separatista ubijeno u borbama u Donjecku, a poginulo su i najmanje 4 ukrajinska vojnika. Ukrajinska vojska bori se da povrati kontrolu na istoku zemlje, gdje su proruske snage zauzele značajan broj državnih institucija. Kriza u Ukrajini bit će glavna tema današnjeg sastanka Komiteta ministara Savjeta Europe u Beču, kojem će prisustovati i ministri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine Sergej Lavrov i Andrej Deščica. Tu će biti i britanski šef diplomatije William Hague, koji će tokom večeri otići u Kijev, gdje će o situaciji u Ukrajini razgovarati sa najvišim ukrajinskim zvaničnicima. Rusija će povećati crnomorsku flotu novim podmornicama i ratnim brodovima, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Dio te flote je stacioniran na Krimu, koji je Rusija anektirala u martu. Vlasti Moldavije saopštile su da je na granicama te zemlje uvedeno vanredno stanje zbog nasilja u susjednoj Ukrajini. U dijelu Moldavije, separatističkoj republici Pridnjestrovlje, stacionirano je oko 1500 ruskih vojnika, a Pridnjestrovlje je nedavno zatražilo ujedinjenje sa Rusijom. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier ocijenio je da bi bila greška da se prekine dijalog sa Rusijom i naglasio je da je danas, za razliku od 1914. Europa osuđena na diplomatiju i da nema članice Europske unije koja bi htjela da šalje vojnike na istočni front. Sukob u Ukrajini poprima oštru formu kakva nam je u Europi izgledala nemoguća. Realna je prijetnja nove podjele Europe. Nemojmo imati iluzije da se to odnosi samo na Ukrajinu, kazao je Steinmeier za list Gazeta Viborča. Europski komesar za proširenje Štefan File danas će u Mitrovici razgovarati s gradonačelnicima opština sa srpskom većinom sa sjevera Kosova. Razgovarat će se o nastavku dijaloga između Prištine i Beograda i što je efikasnijem korištenju europskih fondova za ekonomski i socijalni razvoj sjevera Kosova. Hrvatski premijer Zoran Milanović smijenio je danas ministra financija Slavka Linića i na njegovo mjesto predložio Borisa Lalovca. Linićeva smjena očekivala se nakon medijskih navoda o predstojećoj nagodbi u Vinkovačkoj Spačvi, kojima se tvrdi da je Linić oštetio državu za 27 miliona kuna, jer je potpisao odluku da se njen poreski dug prebije zemljištem. Linić međutim tvrdi da je riječ o procjeni koja je neutemeljena i napravljena mimo pravila struke. Bivša slovenačka premijerka Alenka Bratušek nakon poraza od Zorana Jankovića na izborima za mjesto predsjednika stranke Pozitivna Slovenija ima namjeru da osnuje novu stranku. Nakon svih dobrih stvari koje smo napravili, bilo bi previše jednostavno dići ruke i otići iz politike, izjavila je Bratušek u Parizu. U Kopenhagenu će večeras biti održano prvo polufinalno veče Eurosonga na kojem će nastupiti i predstavnik Crne Gore Sergej Četković. Prvo polufinalno veče počinje u 21 sat, a Četković će nastupiti 15. sa numerom Moj svijet. Finale je na programu u subotu, a prema prognozama kladionica Crna Gora ima šansu za prolaz.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u nastavku opširnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Demokratski front je predstavio danas program razvoja Podgorice u kojem dominira borba protiv korupcije, ravnomjeran razvoj svih dijelova glavnog grada i progres na planu kulture i turizma. Čelnici fronta su oštro kritikovali rad dosadašnjeg gradonačelnika i njegove administracije, obećavajući bolji život građana Podgorice, prenosi Srđan Janković.
Ocjenjujući da je program budućeg razvoja Podgorice ozbiljan, lider Demokratskog fronta i kandidat za gradonačelnika Miodrag Lekić je najavio pobjedu ovog političkog saveza na predstojećim lokalnim izborima i saopštio da će to biti početak širih promjena u Crnoj Gori.
Ističem naše velike namjere, snagu, energiju koju smo koncentrisali i koja sam siguran bit će ciljena kod građana Podgorice i u tom smislu očekujem da 25. maja bude pobjeda Demokratskog fronta i svih pravih opozicionih snaga, da počnemo promjenu u Podgorici, promjene koje će se proširiti po cijeloj Crnoj Gori. Hvala lijepo.
Lekić je naveo da u Podgorici postoji niz problema koje je izazvala dosadašnja administracija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i Miomirom Mugošom, pa je u tom kontekstu pomenuo neodgovorno vođenje grada, tajnost dodjele stanova, sumnjive privatizacije, ali i infrastrukturne probleme u kojima je dominirala izgradnja centra grada, a zanemarivanje prigradskih naselja.
Da ćemo zaista se truditi da uravnotežimo razvoj Podgorice. Dakle, radujemo se ovom centru, ali da se zaustavi šminkanje centra i demonstracije centra, da se vidi periferija svuda, treba to reći, postoji razlika između centra i periferije u drugim gradovima, ali ovdje je dobilo dimenzije segregacije socijalne, pa i nacionalne. Određene etničke grupe, marginalizovane, žive u određenom kraju u kojem se ne vodi nikakva briga.
Funkcioneri Demokratskog fronta su predstavili svoje viđenje daljeg razvoja Podgorice u oblasti infrastrukture, kulture i turizma, ali i najavili borbu protiv korupcije i kriminala koji će omogućiti bolju ekonomiju i nova radna mjesta. Zoran Lakušić je u centar svih negativnih zbivanja u glavnom gradu stavio dosadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugošu.
Odlazeći gradonačelnik je zbog glasova posticao divlju gradnju, dok se građevinska inspekcija povremeno obračunavala sa građanima slabog imovnog stanja. Njegov rad je bio nesavjestan u kompletnom odsustvu kontrole te svjesnom prekoračenju zakona. Za sve koruptivne radnje on je ostao nijem. Jaz između bogatih i sirotinja u Podgorici je veliki. Ovi primjeri predstavljaju klasičan primjer posljedica koje mogu nastati u slučaju akumulacije ovlašćenja u rukama jednog bahatog i nadmenog podgoričkog vezira. On je najbolji reprezent vladavine Demokratske partije socijalista. Mi ćemo napraviti diskontinuitet sa ovakvom politikom za razliku od Demokratske partije socijalista koja najavljuje da će Migo nastaviti Mugijevim stopama.
Podsjetimo, i ostale političke stranke i koalicije koje učestvuju na izborima u Podgorici su prethodnih dana također predstavili svoje programe budućeg razvoja Podgorice. Moglo bi se reći da su programi političkih konkurenata veoma slični, i to kada se radi o izgradnji infrastrukture, javnih institucija, razvoju preduzetništva, zapošljavanju prije svega mladih i opremanju izletišta. Primijećena je i sličnost promotivnih spotova političkih konkurenata u kojima dominiraju slike iz centra Podgorice. Upravo to je bila jedna od tačaka debate na panel diskusiji o političkim programima stranaka, čiji je most Milenium, koji dominira u promotivnim spotovima stranaka i koalicija, bio je predmet jučerašnje kratke rasprave između Predraga Sekulića iz DPS-a i lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića.
Drago mi je, makar u ovom izvornom smislu, da naše kolege iz opozicije to zaista prihvataju, jel, i sve mi završavam. Znači, vidjet ćete da u spotovima koji se ovih dana vrte, kad su u pitanju lokalni izbori, i tekako taj vizno prepoznatljiva slika Podgorice sa mostom Milenijum se vrti na njihovim spotovima. Recimo, taj vizualni prepoznatljivi znak tog trga u Podgorici se vrti i na njihovim spotovima. Neko će reći, to je građano svih parama građana Crne Gore, tačno, ali tih para je bilo i ranije, pa ipak to uradila Demokratska partija socijalista.
Stvarno, kada taj most se bude zvao Miomir Mugoša i Milo Đukanović, nećemo ga stavljati u spota, računamo da je to još uvijek objekat opšte namjene i da nije i on privatizovan. Problem Crne Gore je jedan od leitmotiva, sigurno u svakoj analizi jeste privatna država u unutrašnjem dijelu, u spoljnom dijelu, i to bi mogli jako dugo sa puno detalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Analitičari u Crnoj Gori, strani eksperti i domaća javnost i dalje vagaju da li će Crna Gora na predstojećem samitu u Velsu dobiti poziv za članstvo u NATO. Dok jedni smatraju da će kriza u Ukrajini ubrzati taj proces, drugi zagovaraju tezu da će poziv izostati jer evropske zemlje, u prvom redu Njemačka, ne žele da se dodatno zamjeraju Rusiji. Koliko je Crna Gora danas blizu ili daleko od poziva za članstvo? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Iako su početne procjene bile da bi kriza u Ukrajini mogla da olakša Crnoj Gori prolaz na septembarskom NATO samitu u Velsu, veoma su mali izgledi da će naša zemlja ove godine dobiti pozivnicu da pristupi Sjevernoatlantskoj alijansi, pišu vijesti. Naime, taj list iz diplomatskih i NATO izvora saznaje da čak i da Washington odluči da lobira da se poziv za članstvo Crnoj Gori nađe na dnevnom redu samita, interesi ključnih evropskih članica NATO ne idu na ruku Podgorici. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, trenutno je ključni problem to što Njemačka i ostale velike NATO zemlje iz Europe navodno ne žele da pozivom Crnoj Gori dodatno rizikuju odnose sa Rusijom, koji su prožeti snažnim ekonomskim vezama. Zvaničnik State Departmenta Jonathan Moore međutim tvrdi za Glas Amerike da ni jedna treća država nema interes da blokira napore Crne Gore da postane članica NATO-a. Moore, koji je direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Europu u State Departmentu, kaže da je Crna Gora napravila jasan izbor.
We are moving towards a summit in September.
Upravo nas očekuje samit alijanse u Velsu. Članice će razmotriti to pitanje. Kao što znate, potreban je konsenzus, to jest da se sve članice saglase u prijemu. Crna Gora je ostvarila značajan napredak, ali je također potreban dalji napredak, posebno u oblasti vladavine prava. Neki su postavljali pitanje i o popularnosti alijanse u Crnoj Gori. Čini se da postoje i snage koje se aktivno protive budućnosti Crne Gore u NATO-u, za razliku od vlade i od, na primjer, pozitivne Crne Gore i drugih političkih partija koje su opredeljene za takvu budućnost.
Analitičar Instituta za strateške studije i projekcije Ivan Jovetić kaže za naš program da su u pravu i oni koji kažu da je kriza u Ukrajini šansa, ali i oni koji kažu da je prepreka da Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO na samitu u Velsu.
Prije svega ja mislim da su i jedni i drugi u pravu, iako to možda malo čudno zvuči, jer oba objašnjenja imaju bilja neke solidne osnove. Međutim, ako već mene pitate, ja negdje više mislim da poziva neće biti. Upravo zbog činjenice da države članice NATO nekako same procjenjuju ono što je njihov lični strateški interes, pa potom tek ono što je možda interes ostalih članica alijanse i same alijanse, jer u slučaju poziva Crnoj Gori, to će ili uključenje Crne Gore na dnevni red, to će svakako intenzivirati i priču oko eventualnog poziva Gruziji, što bi možda dodatno provocirali samu Rusiju, iako ne isključuje mogućnost da možda i same Sjedinjene Američke Države u nekom trenutku budu te koje će, ajde kažem, insistirati na uključenju Crne Gore u dnevni red sa Velsu i jednostavno da se tada možda desi i sam taj poziv.
Odluka o pozivu nekoj zemlji za članstvo u NATO, kao u ostalom i sve druge odluke u alijansi, donose se jednoglasno, podsjeća u izjavi za naš program novinar Hrvatske radio televizije koji je pratio sve samite NATO-a, Dražen Miočić. Miočić, međutim, ukazuje na po njemu najvažniji detalj.
Zna se koji je najvažniji glas. Američki glas je tu naravno najvažniji, jer na kraju krajeva od njih sve počinje i završava.
Miočić je bliže tezi kako će kriza u Ukrajini ubrzati proceduru za poziv Crnoj Gori već na samitu u Velsu, nego da će to biti prepreka.
Činjenica je da takve situacije kao što je ova situacija u Ukrajini mogu i vjerojatno hoće ubrzati primitak, odnosno pozivnicu Crnoj Gori, koja već niz godina zapravo i sudjeluje u partnerstvu i mir, za mir, sudjeluje i u mirovnoj misiji u Afganistanu kao zemlja partnerica, zemlja članica partnerstva za mir, ali sa svim ostalim zemljama koje su članice NATO-a. I mislim zapravo da su perspektive jako dobre što se tiče Crne Gore i pretpostavljam da će Crna Gora zaista i dobiti pozivnicu, ali moram se ograditi u tom slučaju jer zaista do samog dana održavanja samita, odnosno prvog dana, ta činjenica neće izaći u javnost.
Epilog višemjesečnog intenzivnog lobiranja čelnika crnogorske vlasti na bilateralnom nivou s pomoć Slovenije kao zastupnika Crne Gore u NATO trebalo bi da bude poznat 25. juna na sastanku ministara zemalja članica alijanse. Tada se naime utvrđuje dnevni red NATO samita koji će biti održan u septembru u Velsu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U 13.46 slušate Slobodnu Evropu i program za Crnu Goru. Iako je sa obrazloženjem da se protiv nje vodi zlonamjerna i prljava kampanja, Atlas grupa demantovala medijske informacije da je njen Atlas banka u Moskvi pred zatvaranjem, juče se dogodilo upravo to. Centralna banka Rusije joj je oduzela licencu zbog sumnji za pranje novca i moguće nezakonito iznošenje 180 miliona eura iz te zemlje, pripremio Esad Krcić.
Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, stoji u informaciji Centralne banke Rusije koju je objavio ruski Interfaks, prenijeli mediji u Crnoj Gori. Ruska monetarna vlast je saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, odnosno preko 180 miliona eura. U Atlas banci kažu da se čude odluci ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode ruskom zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere za realizaciju preporuka. Iz Atlas banke je pored čuđenja iskazana i bojazan da je odluka Ruske centralne banke rezultat nekih drugih razloga koji nisu u direktnoj vezi sa pomenutom problematikom, pa se, iako to nije eksplicitno rečeno, naslućuje da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Europe o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Zvanične informacije na ovu temu nijesu razmjenjivane između dvije države, a po svemu sudeći neće ni u buduće. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Gordana Jovanović.
Imajući u vidu da je ovo pitanje u nadležnosti Centralne banke Rusije, Ministarstvo vanjskih poslova ne očekuje zvanične informacije o tome.
Razloga za odluku Centralne banke Rusije da zatvori moskovsku filijalu Atlas banke može biti više. Pored neusklađenosti sa zakonom o sprječavanju pranja novca, ruska monetarna vlast je možda postupila u skladu sa sopstvenim procjenama o potrebi prečišćavanja domaćeg bankarskog sistema od mnoštva sitnih banaka. Sudeći po izjavi koju je bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović dao našem radiju, ne treba isključiti ni političke motive.
Postoji odluka u ruskom ministarstvu financija, odnosno kod Centralne banke Rusije, da se male banke koje nemaju velike kreditne potencijale svedu na najmanju moguću mjeru, zato što po njihovom mišljenju to ne poboljšava rad banaka na njihovoj teritoriji, i u kontekstu toga treba posmatrati Atlas banku koja je bila negdje na 700 i nekom mjestu. Dakle, prva informacija je bila da su uočene neke nepravilnosti. Atlas banci je dato 6 mjeseci da pristroji te nepravilnosti i uz sve to imali su nadzor ljudi iz Centralne banke, njihovog poslovanja. Sad je interesantno to što prije tog roka, znači prije 6 mjeseci, Centralna banka Rusije donosi odluku da povuče licencu. I sad jasno da to može da izazove različite komentare i da stavi i ovo mišljenje da za plaćanje ove licence ne stoje u prvom redu bankarski razlozi, nego da postoje neki drugi razlozi koji mogu opet povezati sa političkim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan primjer o ruskim interesima na Balkanu. Srbija između Brisela i Moskve, tu ambivalentnost možda najbolje oslikava dan u kojem su se u Beogradu našli i evropski komesar za proširenje Štefan File i predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Sergej Nariškin. Gost iz Rusije je jasno stavio do znanja da ne očekuje neprijatne iznenađenja u odnosima sa Srbijom u svjetlu ukrajinske krize, no pitanje je dokle će Beograd moći da zadrži sadašnju neutralnu poziciju. Prilog Ljudmile Cvetković.
Dok je File poručio da su evropske integracije Srbije danas veoma očigledna izvesnost, Nariškin je zahvalio srpskoj javnosti što po njegovoj oceni deli stavove Rusa u vezi sa događajima u Ukrajini. Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić ne isključuje da je poseta Nariškina Beogradu planirana i u vezi sa ukrajinskim kontekstom.
Mislim da je posete i jedna i druga su pokazale dve bitne stvari. Prva stvar je da Srbija nastavlja dosljedno prema članstvu u Evropskoj uniji. S druge strane, ovim je manifestovano i onaj stav Srbije da ona želi da sačuva dobre odnose sa Rusijom, jer je Rusija njen važan partner.
Beograd je za sada izabrao neutralno rešenje, poštujući integritet Ukrajine, ali sa jasnom porukom da sankcije Rusiji ne dolaze u obzir. Tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić primećuje.
Jedan ovakav neutralan stav koji je istovremeno začinjen sa vrlo afirmativnim, pozitivnim tekstovima u medijima Srbije i stavovima javnosti koji su uglavnom proruski, sve to stvara jednu sliku koja Rusiju u ovoj situaciji zadovoljava. Ona je nešto što ne dobija od drugih zemalja. Naravno, i sa te strane će biti pritisaka.
Nekadašnji diplomata Dušan Lazić misli da postoji još relativno dosta prostora da Srbija vodi ovu politiku koju je sada zauzela. Integracija u EU i dobri odnosi sa Rusijom, ali da će, kako se Srbija bude približavala Evropskoj uniji, morati da usaglašava svoju politiku sa Evropskom unijom. Šta će dalje biti zavisi od toga kako će se razvijati sukob u Ukrajini, ocenjuje Lazić.
Ukoliko se taj sukob bude širio, produbljavao i konfrontacije između istoka i Rusije produbljavala, utoliko će naš prostor za vođenje ovakve politike se smanjivati. Ukoliko pak bude se krenulo putem nalaženja rešenja i kompromisa, pregovora i tako dalje, onda će se naša mogućnost za takvu jednu politiku produbljavati i širiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon regiona emisiju nastavljamo aktualnostima iz svijeta. Borbe na istoku Ukrajine se nastavljaju. Kijev je poslao elitnu jedinicu Nacionalne garde u Odesu kako bi se spriječili mogući novi sukobi u tom crnomorskom gradu. Parlament u Kijevu je na izvanrednoj sjednici zbog eskalacije sukoba u zemlji, a Moskva najavljuje da će ojačati svoju crnomorsku flotu novim podmornicama i brodovima. Priredila Mirjana Rakela.
Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Arsen Avakov izjavio je da je 30 proruskih separatista ubijeno tokom antiterorističke operacije u blizini Slavljanska. On je potvrdio i da na ukrajinskoj strani ima žrtava. Obilazeći jedinice novinarima je rekao, protiv nas se vodi rat na našoj teritoriji. Dodao je da su ukrajinskim snagama svezane ruke zbog civila, jer ukrajinska vojska ne može pucati po svojim građanima, a da proruski separatisti koriste civile kao žrtve. Živi štit. Ukrajinska vlada optužuje Rusiju da potiče eskalaciju sukoba na istoku zemlje. Moskva odgovara da istoku Ukrajine prijeti humanitarna kriza i da je Kijev odgovoran za nastalu situaciju. Međunarodna zajednica i dalje je u potrazi za djelotvornim odgovorom na ukrajinsku krizu. Washington izražava izuzetnu zabrinutost, a ministri vanjskih poslova Evropske unije u Beču održavaju poseban sastanak u kojem prisustvuju i ukrajinski i ruski ministri vanjskih poslova Andrej Deščica i Sergej Lavrov. Britanski šef diplomacije William Hague je u uoči sastanka izjavio da Rusija pokušava onemogućiti održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini koji su zakazani za 25. maj. Ukrajinski ministar Andrej Deščica izjavio je da očekuje snažnu podršku Vijeća Europe za predsjedničke izbore. Francuski šef države François Hollande u intervju za francuski radio upozorava.
Jedini cilj koji moramo imati je da se predsjednički izbori u Ukrajini održe 25. maja. Ako se ne održe, postoji opasnost od haosa i građanskog rata.
Istodobno, ukrajinski parlament je na izvanrednoj sjednici. Mediji javljaju da će šefovi sigurnosnih službi informirati poslanike o sve ozbiljnoj situaciji na istoku zemlje, gdje proruske snage i dalje kontroliraju pojedine državne institucije. U međuvremenu je ukrajinska vlada otpustila guvernera Odese i u tu crnomorsku luku uputila elitnu jedinicu nacionalne garde kako bi se spriječilo moguće ponavljanje tragedije od 2. maja kada je poginulo 46 ljudi. Zbog eskalacije sukoba zatvoren je aerodrom u Donjecku. Na web stranici te zračne luke stoji kako su međunarodni letovi suspendirani po naređenju vlade, no iz Kijeva nema informacija o zatvaranju aerodroma.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I pred kraj današnje emisije priča o romskoj tradiciji. Romi danas proslavljaju Đurđevdan, koji u romskoj tradiciji označava početak novogodišnjeg doba. Kakve običaje imaju Romi za đurđevdansko veselje, Branko Vučković je zabilježio u najvećem romskom naselju Kragujevca.
Iako je Đurđevdan slava grada Kragujevca, sinoć je najveselije bilo u romskom naselju Licika, u kome su se Romi uz glasnu muziku radovali prazniku. Na ulicama i u dvorištima pekli su se jagnjići na ražnju i vršile posljednje pripreme za najznačajniji romski praznik. Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romanipen, kaže da je proslava Đurđevdana veoma star običaj koji slave svi Romi u Srbiji.
To je jedan paganski običaj da je žrtva za dobrobit i za zdravlje deci. Ljudi se snalaze kako znaju, kako umeju. Uvek se skupi novac da se to proslavi. Kao što vidite ovde, tako reći, cijelo naselje na nogama, svi slave do kasno u noć.
U Kragujevcu živi oko 5000 Roma. Iako je većina njih bez posla i stalnih izvora prihoda, svi se trude da Đurđevdan proslave što raskošnije i veselije. Snežana Dimitrijević kaže da zbog toga i nije čudo što se i u vreme krize, nezaposlenosti i besparice ispred svake kuće peče jagnje.
Jagnje je simbol kao da se prinosi žrtva za zdravlje deci i cele porodice. Cigani u celoj Srbiji, ako nemaju novac za jagnje, prodaju bilo šta vredno iz kuće samo da kupe jagnje.
Te navode potvrđuje i Zoran Đorđević, koji Đurđevdan doživljava kao praznik radosti i druženja.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, a za ovakve običaje imaju. Ipak nađe se uvek za ovaj dan.
Svi Romi na Đurđevdan primaju goste i idu u goste, pa se često dešava da tokom 3 dana proslave praznika čitave familije naizmenično odlaze jedni kod drugih u goste.
Svi slave imaju goste i jedva nađu goste. 3. dan će biti igranka, ispraća se Đurđevdan, Markovdan. 3 dana se slavi. Ko želi, može
i da igra. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovim smo priveli kraju pregled aktualnosti za 6. maj, poštovani slušaoci. Ostalo nam je toliko vremena da vas podsjetimo na naslove dana. Više od 30 proruskih separatista je danas ubijeno tokom borbi u Donjecku, objavili ukrajinski zvaničnici. Za sastanak Komiteta ministara Savjeta Europe najavljen dolazak ministara Rusije i Ukrajine. Prijetnja nove podjele Europe je realna, ocijenio šef njemačke diplomatije Steinmeier. Toliko u današnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prijetan dan žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićević.